Arua Regional Referral Hospital, edwali lisangwa mtundu tundu ogwa West Nile, dija aline ekizibu ekyebbula eri abasawo, nga bifo ebisinga bisigadde bikalu, songa atene ebifo, abasawo webanaasula, ne webanaakolera, nabyo tebisangibwayo, ebibala okuva mu bukulembeze bw'eddwaliro lino biraga, nti eddwaliro lirina okuba n'abakozi 11,195, nga kati likolera ku bakozi 276 bokka. Arua Regional Referral Hospital lyatandikibwa mu mwaka gwa 1932 ne lisuumusibwa okufuulibwa Regional Referral Hospital mu mwaka gwa 1996. Eddwaliro lino liweereza disitulikiti ezisinga mu West Nile, nga kigambibwa engeri gye liri okumpi n'ensalo n'amawanga ageetoolodde gamba nga South Sudan awamu ne Democratic Republic of Congo, abantu abamu basala n'ensalo bagende bafuneyo obujjanjabi.